Kur levdojmë Zotin, jeta jonë bëhet më e fryqme, pasi mbi të dikohen hiret e të Nëzot. Në meshën e sotme në shtëpinë e Shënëmartës, Papa Francesco komentoi leximin e parë liturgjisë në cilin Davidi levdon Zotin duke vallëzuar në një marsh të gëzueshëm të librit 2 Samuelit. I gjithë populli, kujtoi ati shenjtë, ishte në fest, sepse arka e bezlidhjes kthehej në shtëpinë e vetë. Lutja e Davidit e nxitja të vetë të mos pyeste për etiketën e dilte për të vallëzuar para Zotit. Kjo është lutja që i thur lavde hyjit, nënvizoi Papa, i cili përmendi edhe vallën e Sarës pasi lindi Izakun. Kjo grua në moshë kërceu nga gëzimi para Zotit. Në krahasim me lutjen për t'i kërkuar një hir gjithë pushtetshmit apo me lutjen e adhurimit, lutja e lavdit nuk është aq e lehtë, tha ati shenjtë.
Oh padre, questo è per quelli del rinnovamento nello spirito, no? Per tutti i cristiani.
Moreat, kjo është për ata të përtritjes në shpirt, jo për gjithë të krishterët. E jo, lutja e lavdit është lutje e krishterë për të gjithë ne. Në mesh, çdo ditë kur këndojmë shenjtë, shenjtë, shenjtë. Kjo është lutje lavdi. I thurim lavde Zotit për madhështinë e tij, sepse ai është i madh. E i themi gjëra të bukura, sepse ne na pëlqen të jetë kështu. Po Moreat, po unë nuk jam në gjendje, unë duhet. Aha, ma je në gjendje të bërtasësh kur bën gol skuadra jote, e s'qen ke në gjendje të thurësh lavde Zotit, ta lësh pak më njan vetë përmbajtjen për t'i kënduar hyjit. Thurja e lavdeve për Zotin është krejtësisht falas, nuk kërkojmë, nuk falenderojmë, e lëvdojmë.
Duhet lutemi me gjithë zemër, vazhdoi Papa Francesku, e kjo është e drejtë, sepse vërtet Zoti është i madh, është për t'u lavdruar.
Una bella domanda che noi possiamo farci oggi.
Një pyetje që mund t'i bëjmë sot vetes është kjo. Si është lutja ime e lavdrimit? A di unë t'i thur lavde Zotit? A di si ta lëvdoj Zotin apo kur them lavdi, qoftë hyjt apo shenjt në mesh, e bëj këtë vetëm me gojë, jo me gjithë zemër? Çmë mëson Davidi kur vallëzon, e Sara kur kërcen nga gëzimi? Kur Davidi hyn në qytet, fillon edhe diçka tjetër, fillon festën.
Gëzimi i lavdit për Zotin sjell gëzimin e festës, theksoi më pas Papa Francesku. Është festa e familjes, por në vend që të galdojmë, bëjmë edhe ne nganjëherë si bija e mbretit Saul, Mikola, e cila e qërton Davidin kur hyn në pallat e përbuz, sepse ai nuk diti të përmbahej para njerëzve.
Io mi domando quante volte noi disprezziamo nel nostro cuore.
Pyes sa herë i përbusim në zemër njerëzit e mirë. Njerëzit e mirë që lëvdojnë Zotin ashtu si u vjen, spontanisht, sepse nuk janë të shkolluar, nuk ndjekin formalitetet. Por kujdes me përbusjen. Shkruhet në Bibël se Mikola mbeti shterp për gjithë jetën. Çna thot fjala e Zotit në këtë rast? Që gëzimi, lutja e lavdit na bën të fryqëm. Sara vallëzonte në çastin e madh të lindjes, në moshën 90 vjeçare. Ky është fryti që na jep lavdrimi i hyjit, lavdrimi i thjesht i Zotit. Ai burr ose ajo grua që lëvdon Zotin, që lutet duke lëvduar Zotin, që kur thot lavdi qoftë hyjit, i gëzohet shpirti, që kur këndon shenjt në mesh, galdon duke kënduar, është burr ose grua e fryqme.
Ndërsa ata që mbyllën formalitetin një lutje të ftohtë të matur, tha Papa, mund përfundojnë si Mikola e shterpët me gjithë etiketën e saj. Ati shenjt i ftoj gjithë përsërisin fjalët e psalmit 23 nga liturgjia sotme. Lartësoni o dyër ballnikët tuaj, lartësohuni o dyër të mshueme që të hymë mreti i lavdis, Zoti i forti nga dhnyesi, a i vetë është mreti i lavdis.